Lăudat să fie Domnul! Scumpi frați și surori, suntem înaintea Domnului. Am venit aici pentru că este miercuri și am venit aici să fim alături de familia îndoliată, îndurerată, experiență pe care nu o putem înțelege decât numai dacă o experimentăm. În seara aceasta suntem aici împreună cu Domnul, cu Stăpânul nostru, care ne binecuvintează în bucurii și în necazuri. Și vă aduc aminte, dumneavoastră, care sunteți Biserica Domnului, că în viață totul se face cu oameni, și bucuriile și necazurile. De aceea Apostolul spune în Biblie să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Sărbătorile din viața noastră primesc valoare, în primul rând, dacă Dumnezeu este prezent în mijlocul lor, și dacă sunt frații, prietenii, biserica, care devine ca o familie pentru noi. Dar tot la fel necazurile și suferințele devin mai mici, mai ușoare, atunci când Domnul este cu noi și când frații cu care ne petrecem viața și călătoria spre cer ne sunt alături. De aceea spun, lăudat să fie Domnul! Permiteți-mi să vă invit pentru câteva clipe să vă ridicați în picioare din respect pentru cuvântul pe care urmează să-l citesc. O să citesc de data aceasta din Iov, capitolul 42, versetele de la 1 la 6 și am în inimă nădejdea că Dumnezeu va binecuvânta căutarea noastră, inima noastră, cu harul Său. Iov, capitolul 42, primele 6 versete. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Așa cum fratele păstor spunea, am venit împreună cu Carmen, soția mea, pentru doar câteva zile, să fim o mângâiere pentru prietenii noștri, Adi, Estera, fiicele lor, familia lor extinsă, care ne sunt prieteni și cu care ne cunoaștem de mulți ani. Înțelegând cât de dificil e momentul prin care Adi și Estera trec, în calitate de prieteni am știut că Dumnezeu ne cheamă să venim și să-i mângâiem prin prezența noastră, să fim alături de ei. Dumneavoastră știți că soția mea a fost bolnavă cu 6 ani în urmă de cancer și de atunci înțelegem un pic ce înseamnă să treci printr-o astfel de experiență. Știm că fiecare vizită la timpul potrivit și scurtă are o influență foarte mare. Știm că fiecare telefon, cuvinte de mângâiere sunt foarte importante. Știm că fiecare 50 sau 100 de dolari pe care îi primești în perioada aceasta, fiindcă omul când e bolnav nu mai poate munci, nu mai poate mânca orice. Cheltuielile sunt mult mai mari, iar veniturile sunt mai mici sau deloc. Toate lucrurile acestea le-am învățat când alături de Carmen am trecut prin mulți ani de suferință. Și am știut că prietenia noastră este reală dacă o manifestăm. Oamenii aceștia sunt special pentru noi. Dumneavoastră îi cunoașteți, știți că ei nu sunt păstori, sunt niște simpli membri din biserică, dar pentru noi nu sunt niște simpli prieteni. Pentru noi sunt niște oameni speciali. Datorită ospitalităților, datorită disponibilităților, datorită faptului că s-au concentrat să-i primească pe oamenii lui Dumnezeu, să-i ducă dintr-o parte în alta, să-i facă să se simtă bine când ajung în Viena, Am socotit că este bine să ne manifestăm prietenia și respectul, dragostea frățească față de ei și să fim 2-3 zile cu ei și copiilor. Chiar dacă am venit în Austria pentru o vizită personală, cred că e prima pe care o facem fără să venim la o biserică, am socotit că astăzi fiind biserică și considerând și suferința prin care trece familia și Moniac, este bine să venim la biserică. Și am ales Biserica Elim din respect pentru fratele Ionel Vlas, păstorul dumneavoastră, prietenul meu, un bărbat față de care am un mare respect. Am respect datorită faptului că eu îl văd un om duhovnicesc, îl văd un om echilibrat, îl văd un bărbat închinat Domnului împreună cu casa lui, un om simplu, un om transparent, un om sincer. Și eu știu că o biserică primește un musafir în măsura în care îl primește păstorul ei. Și un musafir vede biserica așa cum îl vede păstorul ei. Și întotdeauna oamenii care se potrivesc se apropie mai mult decât dacă nu se potrivesc. Așa că în seara aceasta sunt bucuros să-l salut pe el, pe toți ceilalți slujitori ai Bisericii Domnului, Comitetul Bisericii, pe toți cei care se ostenesc să slujească biserica și pe dumneavoastră, poporul Domnului. De mulți ani vizitez biserica aceasta, am aici prieteni cunoscuți, oameni care m-au binecuvântat pe mine, casa mea, lucrarea din România pe care am făcut-o o perioadă de timp și întotdeauna când vin aici, în sufletul meu există multă recunoștință și mulțumire față de Domnul și față de Biserica Domnului și de oamenii aceștia despre care tocmai am vorbit. Vreau să mulțumesc și familiei Danieluc pentru că a avut bunăvoință și disponibilitate să ne ajute să ne ducă dintr-o parte în alta. Asta e prima oară când Adi n-a mai putut să vină după noi, adică a venit după noi la aeroport, însă a făcut un efort foarte mare, dar n-a mai putut să fie disponibil așa cum era de fiecare dată. În sfârșit, scopul meu nu este să vorbesc despre familia Ursu, am vrut numai să spun 2-3 cuvinte. Scopul meu este, când ajung la microfonul acesta, să vorbesc despre Domnul nostru, despre Iisus Hristos. Și pentru că am onoarea să mă adresez dumneavoastră de aici, de la microfon, aș vrea să spun un mesaj care s-a născut în sufletul meu zilele acestea, gândindu-mă la suferința prietenilor mei și la suferința familiei și Moniac, pe care în mod personal nu-i cunosc. Dar atunci când ai un copil de 5 ani și pleacă acasă, mă gândesc că ai o grămadă de întrebări în minte. Este adevărat că pentru oamenii credincioși suferința, deși e la fel de adâncă ca oricărui alt om, este balanțată de speranța pe care o ai, de încrederea pe care o ai în Dumnezeu, dar și de încrederea revederii în Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi o să predic despre de ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Știu că afirmația aceasta este extrem de complicată și probabil că nu există niciun predicator care să poată epuiza subiectul ăsta. Îndrăznesc în numele Domnului și din dragoste pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru oamenii care trec prin suferință, să încerc să spun câteva cuvinte după călăuzirea pe care mi-o va da Stăpânul în legătură cu subiectul acesta. De ce li se întâmplă oamenilor buni lucrurile? Unul dintre oamenii pe care Biserica lui Dumnezeu din generația noastră îi respectă mult este Richard Rumbrand. El, vorbind despre conceptul acesta de bine și de rău, spunea: mielul e bun pentru că vreau să-l mănânc eu. Lupul e rău pentru că vrea să mănânce mielul pe care îl mănânc eu. Și dacă nu se satură, poate mă mănâncă și pe mine. Vedem din asta că lucrurile sunt bune sau rele în funcție de punctul nostru de vedere. Aș vrea să spun câteva întrebări preliminarii. De cele mai multe ori întrebarea aceasta, de ce li se întâmplă oamenilor buni lucrurile, este pusă de atei, dorind ca prin această întrebare să dovedească inexistența lui Dumnezeu. Adică în spatele întrebării există o logică simplă. Din moment ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele, înseamnă că Dumnezeu ori nu există, ori n-are putere să elimine lucrurile din viața lor, ori nu iubește, nu le pasă de ei. Asta oricum înseamnă că Dumnezeul lor are o problemă. Nu poate sau nu vrea să le vină în ajutor. Cam asta vor să spună ateii când spun de ce este rău pe pământ dacă Dumnezeu există și e bun. O a doua întrebare pe care vreau să o pun este următoarea. Ce motive avem să credem că într-adevăr există oameni buni atunci când afirmăm că de ce li se întâmplă acestor oameni lucruri rele? Și a treia întrebare, dacă noi credem că există oameni buni, de ce Dumnezeu ne spune că oamenii sunt răi? Vă aduc aminte doar de unul dintre textele din Biblie, Geneza, capitolul 6. O să citesc două sau trei versete. Încep cu versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, dar în fiecare zi numai înspre rău și numai înspre rău. I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, o să șterg de pe fața pământului pe omul care l-am făcut, de la om până la animale, până la târătoare, până la păsările cerului, pentru că îmi pare rău că l-am făcut pe om. Aceasta este opinia lui Dumnezeu. Cine crede și îl respectă, cine crede în Dumnezeu și îl respectă pe Dumnezeu, acceptă că opinia aceasta a lui Dumnezeu este obiectivă. De ce zicem noi că există oameni buni și de ce ne întrebăm că acestora li se întâmplă lucruri rele? Prima întrebare pe care aș vrea să o pun este următoarea. Ce spune Biblia despre suferință? Avem în mijlocul nostru oameni care suferă. Am înțeles că anul acesta a trecut prin momente mai delicate, alături de câteva familii care au fost în suferință, unii dintre ei mergând acasă. Și în mintea noastră este această întrebare, de ce trec și copiii lui Dumnezeu prin suferință? De ce pastori, de ce evangheliști, de ce oameni dedicați lui Dumnezeu, misionari, de ce frați sfinți care se tem de Dumnezeu și trăiesc în neprihănire, de ce și ei trec prin suferință? De ce Dumnezeu îngăduie suferința? Universul în care trăim trebuie să acceptăm că s-a reconfigurat din cauza păcatelor pe care oamenii le-au făcut, păcate care atrag în mod inevitabil boală, suferință și moartea. Toate lucrurile acestea care ne dor, ele de fapt sunt provocate de noi. Când Dumnezeu a creat universul în care ne-a așezat, nu a existat nici boli, nici suferințe și nici moarte. Omul însă a redefinit și a reconfigurat anumite părți din structura creată de Dumnezeu și toată suferința aceasta pe care noi o plângem și de care ne plângem uneori, ea este produsul nostru. Voia lui Dumnezeu are două aspecte, directoare și permisivă. Este voia directoare când El hotărăște la inițiativa Lui să se întâmple un lucru și atunci nimeni nu poate să-i stea împotrivă. Este permisivă când nu Dumnezeu o inițiază, o inițiază omul, doar o permite Dumnezeu, o tolerează. Dar vă mai aduceți aminte de exemplul lui Balaam, Dumnezeu i-a spus de două ori să nu te duci, dar pentru că l-a mai întrebat încă o dată, Dumnezeu de data asta i-a spus du-te. Dar n-a fost inițiativa lui Dumnezeu să schimbe părerea, ci a permis, văzând nebunia lui, să se ducă în nebunia lui și să-i vorbească un măgar, că atunci când nu-l asculți pe Dumnezeu, s-ar putea să asculți și el măgar un măgar. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Dumneavoastră probabil știți, mulți predicatori trec pe aici și predică bine cuvântul Domnului, un creștin a intrat într-o frizerie să se tundă și în timp ce a așteptat la rând, frizerul de acolo, sau unul dintre frizeri, avea o discuție despre Dumnezeu cu clientul care era pe scaun. Și frizerul încerca să nege credința în Dumnezeu și să-l descurajeze pe client. El spunea, eu nu cred în Dumnezeu, e atâta rău în lumea aceasta, dacă Dumnezeu ar exista și e bun, cum pretinzi tu și cum spune Biblia, Dumnezeul acesta ar lua atitudine. Pe mine mă doare inima, spunea el, de nedreptatea din lume și dacă aș avea putere, aș opri-o. Ori Dumnezeul acesta ori nu-i milos, nu-l interesează, ori n-are putere, ori pur și simplu nu știm ce să credem despre el. Eu cred că nu există, spunea el, doar pentru simplu motiv că în lume există suferință. Și omul care aștepta în rând, când i-a venit rândul și s-a urcat pe scaun, a avut timp să vorbească cu frizerul, avea și dreptul că era clientul lui și i-a spus: domnule, eu nu cred că în lumea asta există frizeri. Frizerul s-a mirat, s-a uitat la el și a spus: da cum, că tocmai stai pe scaunul lui acum. Și el a spus: am să spun de ce cred că nu există frizeri. În lumea noastră sunt o grămadă de oameni dezordonați, cu părul mare, cu bărbi neîngrijite, arată foarte disgrațios. Și pe mine chestia asta mă face să cred că nu există frizeri în lume, că dacă ar exista, i-ar aranja. Și frizerul a spus: domnule, stai, ai dreptate dumneata într-o privință, dar nu în toate privințele. Ascultă-mă, dacă oamenii ăștia ar veni la mine, eu i-aș aranja pe toți. Și frizerul a spus: de data asta ai spus adevărul. Dumneata care crezi că nu există Dumnezeu pentru simplu fapt că nu face ordine în univers, Dumnezeul acesta nu face ordine în oamenii care nu vin la El. Dacă oamenii aceștia ar veni la El, El i-ar ierta, i-ar binecuvânta, ar restaura viața lor și ar pregăti-o pentru cer. De ce trebuie să cred în Dumnezeu atunci când am nevoie de explicații și Biblia, Biserica, predicile pastorilor spun doar să cred? Nu toți oamenii se mulțumesc să creadă. Copiii noștri cresc într-o altă generație, într-o altă paradigmă de gândire, într-o altă mentalitate despre lume și viață. Ei au pe Siri, pe telefon, au pe Google, pe internet și o grămadă de tehnologie. E adevărat că e mare diferență între a fi informat și a fi înțelept, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau numai să spun că ei știu foarte multe lucruri și ei trăiesc într-o lume a argumentelor. Și spun: pe mine nu mă mulțumește să cred, eu am nevoie de argumente. De ce trebuie să cred doar atunci când eu am nevoie de explicații? Vreau să spun că credința nu se explică, credința se experimentează. Cine vrea să primească explicație despre credință, nu știe ce este aceea o credință. Credința nu se explică, credința se experimentează. Dacă cineva vrea să treacă dincolo de credință, atunci trebuie să experimenteze credința. Dacă vrea să o înțeleagă prin explicație, prin argumente, nu va putea să o depășească niciodată. Cum se explică miracolele din Biblie? Eu vreau să mi se explice miracolele din Biblie. Oamenii citesc Biblia și spun: eu vreau să-mi explici cum Petru a călcat pe apă și nu s-a scufundat. Și lista poate continua. Bine, tot la fel, miracolele, știți care este definiția unui miracol? Definiția unui miracol este următoarea: miracolul se numește un eveniment inexplicabil. Când cineva reușește să explice un miracol, miracolul se descalifică să mai fie miracol și se numește eveniment. Orice eveniment inexplicabil se numește miracol. Vă dați seama că oamenii care își permit să ceară explicația unui miracol, nici măcar nu știu ce cer. Nimeni nu poate să explice un miracol, indiferent că vorbește despre Dumnezeu sau despre orice altceva. Un miracol înseamnă un lucru inexplicabil. Când nu știm să explicăm ceva, îi punem etichetă și îl numim miracol. De ce nu pot să-L văd pe Dumnezeu? Pentru simplu fapt că existența lui Dumnezeu este spirit, nu-i materie. Și noi oamenii nu putem să vedem decât materia. O grămadă de lucruri care nu-s materie nu le putem vedea. Nu putem vedea gândurile noastre, sentimentele noastre, stările noastre sufletești, nu putem vedea curentul electric și tot ceea ce nu este materie. Dumnezeu este spirit, este duh, spirit și duh însemnând același lucru, vii doar din două limbi diferite, dar sunt sinonime. Spiritul nu se vede. Cine cere să vadă spiritul, e ca și cum ar cere să vadă sentimentele cuiva. Sentimentele nu se văd, starea sufletească a unui om nu se vede. De aceea e ridicol și dovedește lipsă de cultură generală pentru cineva să-L vadă pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e ca noi, făcut din carne, oase. Dumnezeu este spirit. Poate cineva să vadă conștiința mea sau a dumneavoastră? Nu. Ce e conștiință? E o funcție. Nu e ceva material. Creierul poți să îl vezi unui om, dar conștiința nu, discernământul nu. De ce nu ascultă Dumnezeu toate rugăciunile? Eu sunt sigur că pentru toate persoanele care dintr-o biserică se îmbolnăvesc și pleacă la Domnul, sau poate că în viitor se vindecă, încă nu sunt vindecate acum, există această întrebare. Dacă mă refer la familia Ursu, dumneavoastră știți că ei au trei fiice, trei fete. Credeți dumneavoastră că, mai ales cea mică, care având doar în jur de 13 ani, vede lucrurile ca o adolescentă la 13 ani? Nu se întreabă ea de ce nu ascultă Dumnezeu rugăciunea pastorilor, rugăciunea bisericii? Sunteți aici foarte mulți oameni. Sunteți una dintre cele mai mari biserici românești din diaspora. De ce Dumnezeu nu ne ascultă toate rugăciunile? Credeți că știe cineva să răspundă la această întrebare? Nu. Nu știe nimeni să răspundă la această întrebare. De ce? Pentru că noi avem calitatea să ne rugăm și Dumnezeu are calitatea să ne răspundă cum vrea El și când vrea El. Calitatea noastră se epuizează după ce ne-am rugat. Eu am întâlnit creștini care cred că ei spun și Dumnezeu execută. Adică noi suntem stăpânii care îi dăm de lucrul lui Dumnezeu. Noi îi spunem ce să facă, ce să nu facă, pe cine să vindece, pe cine să nu vindece, iar Dumnezeu ne stă la îndemână. Unii așa cred, oameni buni. Nu trebuie să neglijăm realitatea vieții noastre de credință și nici Scriptura care ne-a fost dată să ne fie îndrumar. Noi suntem invitați să ne rugăm și să așteptăm. Dumnezeu hotărăște când și cum ne răspunde la rugăciune. Pentru că El stă pe tron, nu noi. Dacă Dumnezeu ne-ar asculta toate rugăciunile, noi n-am mai muri niciodată. Puteți să înțelegeți ce spun? Dacă Dumnezeu ne-ar asculta nouă toate rugăciunile, noi ne-am rugat și am trăit veșnic. L-am chemat pe fratele Vlad să ne facă ungerea la 90, la 100, la 110, la 111, la 1500 și la 2 milioane de ani. Am merge din rugăciune în rugăciune, din post în post și din ungere în ungere și n-am mai murit niciodată. Cum ne îmbolnăvim, cum biserica se roagă. Dar dumneavoastră știți că noi murim. Cândva Dumnezeu nu ne mai ascultă. Și nu doar la 80, observați că la 5 ani. Ce plan are Dumnezeu? Nu știu să vă răspund. Dar știu un lucru, Dumnezeu are un plan. Și mai știu încă unul, de fapt două știu. Că planul pe care l-a avut cu această copilă este cel mai bun plan pe care Dumnezeu putea să-l aibă cu ea și cu familia ei. Deși sună ridicol să spun asta, pentru că oamenii aceștia sunt scăldați în lacrimi, în durere, probabil că unii chiar sunt dezamăgiți, însă Dumnezeu când spune că iubește pe copiii săi vorbește serios. Dumnezeu nu e infidel, Dumnezeu nu trădează dragostea lui, Dumnezeu nu uită, Dumnezeu nu neglijează, Dumnezeu pur și simplu îi iubește pe oameni și le face bine. Însă binele lui Dumnezeu nu are legătură doar cu ziua de azi. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu neînțeles de noi pentru că e veșnic. El privește pe termen lung, atât de lung încât se numește etern, adică fără sfârșit. Noi ne vedem binele de astăzi. Vrem, vrem, vrem. Și Dumnezeu spune, eu vreau ceva mai bine pentru tine decât vrei tu. Uneori Dumnezeu are lucruri mai bune pentru noi decât să ne vindece. Puteți să pricepeți afirmația asta? Dumnezeu uneori are lucruri mai bune pentru noi decât să ne asculte rugăciunea. Vă aduceți aminte când patru prieteni l-au adus pe omul ăla bolnav și n-au putut să intre pe unde se intră și au mers în spatele casei, au desfăcut acoperișul casei, considerând casele din vremea aceea, fragilitatea lor, și l-au coborât prin deschizătură pe omul slăbănog. Care a fost scopul pentru care l-au adus? Să-l vindece Domnul. Domnul a văzut pe omul bolnav, i-a văzut pe ei, într-o clipă a știut totul și în mod ciudat a acționat diferit. Și în loc să-l vindece, l-a mântuit. Și cei patru, eu mă gândesc că au fost extrem de indignați și s-or fi gândit, dar de asta are omul ăsta nevoie acum. Vindecă-l, Domnule, să meargă în picioare, să se însoare, să își câștige pâinea și apoi l-o-i și mântui cândva. Pentru Dumnezeu, în primul rând, este importantă mântuirea sufletului, nu vindecarea trupului. Pentru că ori de câte ori te-ar vindeca Dumnezeu, într-o zi vei muri, dar când te mântuiește, nu mai mori niciodată dacă rămâi în credință și mori în Domnul. E înspre folosul meu nu să mai trăiesc încă un an, ci să trăiesc o veșnicie. La o matematică foarte simplă, e în beneficiul meu să nu mai mor niciodată. Ori nicio vindecare nu mă pune în condiția de nemurire. Însă mântuirea mă pune în condiția de nemurire. Hristos știe ce face. Și dacă avem încredere în El, trecem peste ce nu înțelegem când ne doare, bazându-ne pe competența Lui, pe dragostea Lui, pe grația Lui. Frații mei, există o tendință de comercializare a Lui Dumnezeu. Și eu stau într-o biserică ca dumneavoastră. Și eu văd oameni care vin la biserică doar ca să profite după Dumnezeu. Dacă o singură dată Dumnezeu nu le mai ascultă rugăciunea, prietenia lor cu Dumnezeu s-a terminat. Ei fac un business cu Dumnezeu, nu manifestă o credință. Îl urmează pe Dumnezeu atâta timp cât Dumnezeu îi susține și îi sponsorizează. Cu bani, cu vindecări, cu ajutoare, când spun ajutoare nu mă refer la termenul de ajutoare din România, primim haine, ci mă refer la ajutor în general. Îl comercializăm pe Dumnezeu în sensul că avem nevoie de El pentru că El ne rezolvă problemele. Dar în situația în care nu ne mai rezolvă problemele, îl mai urmăm, îl mai iubim, îl mai slujim, mai vrem să petrecem veșnicia cu El? Toate rugăciunile noastre încep cu dă-mi. Uitați-vă la rugăciunea de la sfârșit când pastorul spune unuia din biserică, fratele să mulțumească. Să nu vă supărați că îndrăznesc să spun asta. Dar de cele mai multe ori rugăciunea aceea nu conține deloc mulțumire. Pentru că noi avem o problemă. Suntem niște oameni pentru care niciodată nu-i suficient. Și de multe ori nici nu mai este important să-i mulțumim, că în mintea noastră domină interesul nostru, interesul ăsta comercial, să mai primim ceva. Să mai primim ceva de la Domnul. Ascultați-mă, primul motiv pentru care venim aici nu este să mai primim ceva, ci să-L onorăm pe El. Să-I aducem închinare și mulțumire și recunoștință. Și atunci când pastorul spune să mulțumim, ascultați-mă, te rog frumos, e o ofensă. Te rog frumos, dă-mi, e o ofensă. Dacă există o rugăciune de mulțumire, totul trebuie să înceapă cu îți mulțumesc frumos. Și dacă vrei să spui, Doamne, acum te rog frumos, condu-ne spre casă, spune, îți mulțumesc că ne vei conduce spre casă. Și îți mai aducem aminte încă o dată de bolnav, că poate ai uitat, Doamne, îți mulțumim că Tu vei păstra rugăciunea noastră înaintea Ta și îi vei binecuvânta după voia Ta pe bolnavi. O rugăciune de mulțumire începe de la prima propoziție până la ultima cu îți mulțumesc. Te rog frumos, e o ofensă. Pentru că toate rugăciunile noastre încep cu te rog frumos. Măcar una să îi închinăm Lui, că n-om fi noi atât de importanți să le luăm pe toate. Frații mei, știți despre ce vreau să vorbesc? Despre mentalitate. Să știți că viața mea cu Dumnezeu nu este altceva decât manifestarea mentalității mele cu Dumnezeu. O teologie greșită dă naștere la o viață greșită. O teologie corectă manifestă o viață corectă. Noi trebuie să-L onorăm pe Domnul nu doar în teologia noastră, trebuie să-L onorăm pe Domnul în toată viața noastră. Însă cum să faci asta astăzi? Cum să faci asta astăzi? Sau poate dumneata te afli într-o situație cumplită? Am auzit-o pe Carmen spunând de 2 sau de 3 ori în compania prietenilor noștri sau a unor oameni cu care ne-am cunoscut atunci, vorbind despre cancerul ei, că ea niciodată în suferința aceasta nu l-a întrebat pe Domnul, de ce, Doamne? Eu n-am știut asta până n-am auzit-o vorbind cuiva despre lucrul ăsta, pentru că n-am vorbit niciodată cu ea de treaba asta. Însă m-am gândit, e ușor să ai cancer, să treci prin ani de zile de suferință, prin operații și să nu-L întrebi pe Domnul absolut niciodată de ce, Doamne? Ce să fie în sufletul unui astfel de om care își permite să nu-i pună această întrebare lui Dumnezeu, deși îi stă pe limbă de când aude diagnosticul până când apare vindecarea? De ce sunt oameni care nu pun întrebarea aceasta? Dacă Dumnezeu este stăpân, trebuie să recunoaștem dreptul Lui de a stăpâni peste noi, peste viața noastră, peste sănătatea noastră și peste membrii casei noastre. Dacă El este stăpânul meu, dacă eu n-am glumit și am vorbit serios atunci când i-am spus, Doamne, ți-aparțin Ție, viața mea ți-aparține Ție. Doamne, sunt al Tău, fără nicio condiție semnez că sunt al Tău și poți să faci ce vrei cu mine. Înțelegeți cât de mari sunt cuvintele astea? Dacă Dumnezeu mă ia pe mine în serios, înseamnă că orice ar face, eu sunt de acord. E adevărat că atunci când mă doare, e normal să mă rog, Doamne, eu știu că poți, dar dacă și vrei, ușurează-mi suferința și ai milă de mine. E adevărat că dacă am 80 de ani, n-am 80 de ani acum, dar îmi imaginez, dacă o să ajung la 80 de ani și o să mă doară ceva, o să mă îmbolnăvesc, mă gândesc că și atunci o să mă rog, Doamne, poate vrei să mai îndai zile, te rog, vindecă-mă. Sigur că odată și odată nu o să mai mi-asculte rugăciunea, că nu aici este casa mea, cum spunea robul Domnului mai devreme. Dar noi vorbim serios atunci când îi spunem lui Dumnezeu că nu îi aparținem lui? Când ne îmbolnăvim, nu ne mai aducem aminte de promisiunea asta? Când pleacă cineva din casa noastră? Nu-i ușor, fraților, nici dacă are 5 ani, nici dacă are 20, nici dacă are mai mult. Că soția ți-e soție, mama ți-e mamă, copilul ți-e copil. Sigur că contează vârsta, dar până la urmă contează mai mult relația. Oricând moare mama, e mama care te-a crescut. Dar atunci când știi că Dumnezeu este stăpân și că ți-o ia pe mama și o duce în cer, unde nu mai există perfuzii, nu mai există medicamente, nu mai există incapacități, nu mai există plâns și vizite la spital, ori de câte ori trec prin centrul orașului unde trăim noi în Chicago, mai ales în spitalul ăla, este unul dintre cele mai mari spitale din America, ori de câte ori sunt oameni de la noi, de la biserică acolo și merg să-i vizitez, am așa un simțământ foarte greu. Mi-e greu să mă duc la spitalul ăla să vizitez pe cineva, pentru că am fost în spitalul acela de zeci de zeci de ori, ziua și noaptea, în timpul în care Carmen a fost acolo. Nouă nu ne place suferința. Nu ne place să ne despărțim de cei dragi. Uneori chiar încercăm să facem din pământul ăsta casa noastră, uitând că de fapt este ascuns în sufletul nostru o altă speranță. Trebuie să lăsăm speranța aceea să-și spună cuvântul și trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să facă cu noi ceea ce crede El că este bine pentru noi și pentru ai noștri. Însă pentru a ne comporta așa, ne trebuie o maturitate reală, autentică în Dumnezeu și o încredere profundă în El. Acceptând voia lui Dumnezeu, de fapt, ascultăm de Dumnezeu. Cum ascultăm noi de Dumnezeu, fraților, dacă contestăm voia Lui când îngăduie să fim bolnavi, să trecem prin încercare, sau când ne ia pe cineva drag din familie? Cum ascultăm de El dacă îi contestăm voia? Dacă cârtim, dacă ne supărăm pe Dumnezeu și spunem, Doamne, dacă așa ai făcut cu mine, eu nu mai vin la adunare. Eu nu mai plătesc partea Domnului. Eu nu mai cânt, eu nu mai predic, Doamne. Credeți că nu mi-a trecut prin minte atunci când Carmen a fost bolnavă? Doamne, am mers și eu și am predicat pentru Tine pe unde am putut, cât m-am priceput. Sunt oameni în adunare care n-au făcut lucrul ăsta niciodată și soțiile lor sunt sănătoase lângă ei, iar a mea este la spital și probabil că nu se mai întoarce. Au fost 12 ore operația ei, fără 5 minute. Ziua aceea a fost cea mai lungă din viața mea. Am făcut mii de ture în sala aceea de așteptare în cele 12 ore. Mi-au trecut prin minte tot felul de gânduri. M-am rugat 12 ore de la început până la sfârșit. Și eu sunt un muritor ca dumneavoastră. N-are nicio importanță că sunt aici sau acolo. Suntem făcuți din aceeași plămădeală. Ne luptăm cu aceleași lupte. Însă dacă Dumnezeu ne este stăpân, trebuie să-i dăm ascultare. Trebuie să ne așezăm sub autoritatea Lui și trebuie să-i spunem următorul lucru. Dacă tu crezi și vrei să trec pe aici, tu știi că eu sunt doar un om, știi că nu pot, Doamne, întărește-mă ca să împlinesc voia Ta. Vreau să-ți dau slavă inclusiv acum când lacrimile nu se mai opresc. Eu știu că trebuie să dau slavă nu numai în bucurie și în situațiile de echilibru, trebuie să-ți dau slavă întotdeauna, bucurându-mă sau plângând. Tu ești stăpânul meu. Dacă s-ar termina totul aici, atunci s-ar merita să vrem să trăim mai mult și mai bine. Însă, frații mei, aici nu se termină totul. Noi credem în viață veșnică. Aceasta este o realitate. Noi vom ajunge într-o zi în viața aceea. De aceea trebuie să ne raportăm la voia lui Dumnezeu cu demnitate. Să știm că suferința are un sfârșit, că moartea are un sfârșit, dar viața pe care ne-a dăruit-o Hristos nu are sfârșit. Dacă gândim în termenii ăștia, necazul va fi greu, durerea, suferința, boala, cancerul, toate vor fi grele. Însă deasupra acestora va rămâne încrederea noastră înzguduită în Cel care a promis că nu ne lasă, că nu ne părăsește și că este împreună cu noi până la sfârșit. El a spus așa, și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. El într-o zi se va întoarce din țărâna pământului, de pe fundul oceanului. Dumnezeu ne va culege pe toți și va începe împărăția fără de sfârșit. Lucrul acesta trebuie să-l punem în mintea noastră și să ne rugăm lui Dumnezeu, să trăim realitatea asta în fiecare zi și mai presus de voia lui Dumnezeu să nu permitem să se așeze absolut nimic. Întotdeauna ne întrebăm de ce nu ne răspunde Dumnezeu la toate întrebările. Frații mei, v-ați gândit vreodată la următorul lucru? Dumnezeu nu răspunde la întrebările existențiale. La întrebările legate de existență, Dumnezeu ca și regulă nu răspunde. Ca și excepție, El uneori alege să răspundă. Dumnezeu nu ne răspunde la întrebările existențiale legate de existență. De ce, Doamne, băiatul meu a avut accident? La oricine te duci nu știe să-ți răspundă la întrebarea asta. Am citit dintr-o carte unde probabil cel mai bun om din generația lui a suferit mai mult decât orice om din generația lui, în ciuda faptului că Dumnezeu nu l-a pedepsit. Suferința acestui om n-a avut nicio legătură cu pedeapsa. Și dacă tot ar pedepsi Dumnezeu pe careva dintre noi pentru o pedeapsă, mă gândesc că duminică la adunare vor veni, puțini oameni vor mai putea să fie sănătoși să vină la biserică. Numai părerea noastră înaltă despre noi ne face să credem că pe unii bate Dumnezeu. Asta înseamnă că noi suntem atât de meritoși încât pe noi nu ne bate. Frații mei, surorile mele, nu este bună atitudinea asta de superioritate. Dacă dreptatea lui Dumnezeu s-ar raporta la noi după dreptate, nu știu cine ar sta în picioare. Nu știu cine ar sta în picioare. Mă tem că ar trebui să aruncăm din mintea noastră părerea că suntem extraordinari. Știți cine crede că este extraordinar? Numai un mediocru. Un om smerit știe că nu este extraordinar. Permiteți-mi să vă spun ceva personal. Când eram tânăr, credeam că sunt grozav. Eram foarte aspru și mi se părea că sunt inteligent, că sunt înfrânat și că eu sunt mai bun decât alți oameni. Am trecut prin viață până la 55 de ani și m-am trezit că eu sunt tentat să fac lucruri pe care le condamnam la alții. Mi-am dat seama că sunt doar un om, că nu sunt mai bun decât nimeni, că și eu mă lupt cu aceleași probleme ca frații mei și dacă n-am căzut undeva, înseamnă că Dumnezeu m-a păzit și nu m-a dus pe drumul acela. Am învățat să nu mai disprețuiesc pe nimeni, să nu mai judec pe nimeni, să iubesc pe toți, dacă pot să ajut pe toți, dacă pot să spun o vorbă de ridicare, de mângâiere, de încurajare, dacă pot să întorc înapoi spre biserică pe cineva care se duce pe drumul pierzării să-l întorc. La vârsta asta nu mai am părerea bună despre mine pe care am avut-o la 20 de ani sau la 25. Pentru că am trecut prin viață și eu m-am dezamăgit pe mine de multe ori. Vorbind, gândind, simțind, privind și așa mai departe. Nu sunt excelentul care am crezut că sunt la 20 de ani. Sunt un om ca fiecare dintre dumneavoastră. Frații mei, surorile mele, Biblia ne spune că Dumnezeu nu răspunde la întrebările existențiale. Întrebările astea le punem ori datorită durerii, ori datorită neîncrederii în Dumnezeu. Pentru că nu ne încredem în Dumnezeu. Ni se pare că El a acționat greșit, noi nu meritam treaba asta, e prea devreme, e prea de tot, e prea mult, Dumnezeu a uitat măsura lucrurilor. Asta demonstrează că datorită durerii vorbim ce nu trebuie, gândim ce nu trebuie, ori poate nici nu avem încredere suficientă în Dumnezeu. Femeia care pe mine m-a crescut, bunica mea, ultimii 5 ani de viață a fost oarbă, a avut explozie globulară la ambii ochi, ochii au secat, nici măcar nu mai avea ceea ce noi numim ochi. Și eu am dus-o de mână ultimii 5 ani. Și femeia aceea întotdeauna mergea unde o duceam eu. Ori de câte ori ajungeam la o scară, îi spuneam, ridică piciorul. Niciodată n-a spus, ești sigur? Niciodată n-a spus asta. Întotdeauna a ridicat piciorul. a avut încredere în mine 100%. Niciodată nu a verificat dacă spun adevărul sau nu. Întotdeauna s-a dus unde am împins-o eu. Asta se numește încredere. Dumnezeu nu glumește cu noi, nu-și găsește plăcerea să ne chinuie, nu ne lasă singuri, nu ne expune, nu-și bate joc de noi, nu face glume pe seama noastră. El ne iubește cu o iubire pe care atunci când o să o înțelegem, o să ni se facă rușine de neîncrederea pe care am manifestat-o în El. Dumnezeu este singura ființă iubitoare din univers. Faptul că a luat-o pe prințesa asta acasă nu înseamnă că Dumnezeu n-a avut putere să o vindece, nici că nu a avut milă de părinții ei, de familia ei, înseamnă că a avut un plan pe care eu, ca om muritor de pe pământ, nu-l înțeleg. Dar încrederea mea în Dumnezeu este că ce a făcut El este cel mai bun lucru. Mă voi raporta la această înțelegere pe care o am, voi trăi în funcție de înțelegerea asta, o să-mi păstrez mintea concentrată pe acest adevăr, nu o să permit minții mele să se mute pe un alt neadevăr, dacă el va veni în mintea mea, eu îl voi scoate afară într-o clipă și în mintea mea mă voi concentra pe un singur adevăr. Dumnezeu îngăduie ce este mai bine pentru mine. Îmi voi găsi liniștea și echilibru în starea în care El mă îngăduie, indiferent cum e starea aceea. Știu că cuvintele mele sunt înalte și eu nu sunt așa de puternic să-mi găsesc liniștea în suferință. Dar Dumnezeu îi va da putere celui ce o caută și o cere, indiferent de starea în care se află. Dacă ne uităm în Scriptură, frații mei, probabil că încă o întrebare pe care o regăsim în sufletul nostru este: de ce nu ascultă Dumnezeu toate rugăciunile? De ce nu ascultă Dumnezeu toate rugăciunile? Oricât de mult ar explica un predicator, niciodată nu o să fie suficient. Pentru că este greu să iei răspunsuri duhovnicești la întrebări firești. Nu întotdeauna răspunsurile duhovnicești rezolvă întrebările firești. Astfel de întrebări nici n-ar trebui puse. Dacă noi credem că Dumnezeu este cum e prezentat în Biblie, este ridicol să nu avem încredere în El și să nu ne bazăm pe El. Și eu am trecut prin suferință când cu soția, când cu un copil, când cu propria mea sănătate. Și eu sunt un om ca dumneavoastră, nu trăiesc într-un borcan de sticlă. Însă întotdeauna ai posibilitatea să te bazezi pe Dumnezeu, să te rogi, să te comporți cu demnitate așteptând mila celui prea înalt, sau să te comporți ca un om care nu crezi în Dumnezeu, care încerci să-ți faci singur dreptate și care ești nemulțumit că Dumnezeu s-a atins de confortul și de liniștea dumitale. Dumnezeu nu răspunde la întrebările existențiale și nu răspunde la întrebările legate de viitor. Dumnezeu nu răspunde la întrebările legate de viitor. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul: Doamne, când ai de gând să așezi împărăția ta? Când ai de gând să te întorci? Știți ce le spune? Nu-i problema ta, nu-i treaba voastră. Dar treaba noastră care e? Să primiți autoritatea, plinătatea, resursele supranaturale și începând de aici până la capătul lumii să vă duceți în numele meu și să faceți ucenici, învățându-i și botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Prea mult ne preocupă viitorul în timp ce neglijăm prezentul. Ascultați-mă, frații mei, un singur timp avem, prezentul. Viitorul nu e al nostru și nici trecutul nu mai e al nostru. Trecutul e încuiat, viitorul nu știu dacă e încuiat sau nu. Vom vedea dacă ne mai trezim mâine. Dar singurul timp pe care îl avem e ăsta, astăzi. Ar trebui să-l folosim. Ar trebui să ne dedicăm Domnului cu toate resursele noastre. E important când vine Domnul Iisus, dar cine știe să ne spună când vine? Mai bine am studiat cum să fim noi când vine El. Mai bine am vegheat ca să fim concentrați pe lucrurile sfinte, pe neprihănire, pe echilibru, pe lucrurile sfinte. Ar fi mai de folos decât să citim în Biblie ceea ce nu scrie. Nu vorbesc împotriva interpretării Apocalipsei, Daniel, Ezechiel, a Escatonului. Nu despre asta vreau să spun. Vreau numai să spun că cu gândul la viitor s-ar putea să neglijăm prezentul. Singura întrebare la care Dumnezeu răspunde este întrebarea care conduce la înțelepciune. Care este întrebarea care conduce la înțelepciune? Doamne, ce vrei să învăț din experiența asta? După ce Carmen a ieșit din starea ei de boală cu cancerul, am învățat câteva lucruri. Unu, Dumnezeu face ce vrea. Nu că n-am știut teoretic, dar acum îl știam altfel. A trecut prin mine adevărul ăsta pentru prima oară. Dumnezeu face ce vrea. Dacă vrea, te trezești cu cancerul pe cap și dacă vrea, ți-l ia. Dumnezeu face ce vrea. Omul este mai slab decât pare. În mintea mea, fără să-mi dau seama, undeva în spate, era o protecție imunitară. Era o imunitate, nu parlamentară, pastorală. Dacă eu sunt păstor, nevasta mea nu se va îmbolnăvi niciodată. Copiii mei nu vor avea niciodată probleme. Fără să știu exista asta în spatele gândirii mele. Însă mi-am dat seama că oamenii rămân oameni în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu face ce vrea, adică ce trebuie. De multe lucruri te vindeci când treci prin suferință. De multe lucruri te vindeci când treci prin suferință. Dacă ne uităm în Scriptură, vom observa că atunci când Domnul i-a chemat pe ucenici, chemarea a implicat multă suferință și Domnul i-a avertizat de la început. Spunea el, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Spunea el, în lumea asta veți avea necazuri. Spunea el, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigăniți. Când tânărul bogat a venit la Domnul, Domnul i-a spus în față realitatea, te lepezi de tot ce ai și mă urmezi. Când și-a dat el seama care e prețul, a spus, nu cumpăr, Domnule, și a plecat. A plecat. El nu și-a dorit o loialitate atât de mare față de Domnul. Nu totul. Care este originea suferinței? Aș vrea să închei cu aceste două minciuni pe care diavolul le-a spus oamenilor. Biblia explică faptul că suferința are legătură cu cele mai mari două minciuni pe care diavolul le-a spus oamenilor. Prima dintre ele este următoarea. A fost spus în Eden, primilor oameni, puteți păcătui că nu există consecințe. E dreptul vostru să păcătuiți, faceți ce vreți cu viața voastră, păcatul este o opțiune, este un drept. Puteți păcătui, puteți mânca unde Dumnezeu a spus să nu mâncați. Asta este prima minciună. Au ascultat-o oamenii? Da. Credeți-mă că acolo n-a fost Luigi Mițoi, neputinciosul. A fost Adam, creat într-o natură sfântă, nu ca mine, zămislit în păcat. Și nici ca David, zămislit în păcat. Și nici ca Petru, zămislit în păcat. Și nici ca Anania și Safira, zămislit în păcat. Era Adam care era pur într-o stare după voia lui Dumnezeu la modul absolut. Și când diavolul l-a mințit, a crezut. El a crezut că nu o să existe consecințe ale păcatului. Însă, când omul păcătuiește, apare suferința, boala și moartea și nimeni nu le mai poate opri. Când acestea trei au fost activate, nimeni nu le mai poate dezactiva. Și astăzi avem parte de ele. Plângem împreună cu cei ce plâng. O familie care duc o fetiță așa de mică, să o pună în țărâna pământului, dar ascultați-mă, frați și surori, împreună cu gestul ăsta care demască neputința noastră. Nimeni de aici nu se poate opune? Dintr-o mie de oameni nu e nimeni în stare să stea în fața morții și să-i dea peste gură? Nu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a lăsat-o, datorită păcatului nostru, să acționeze. Puterea diavolului este moartea. Dacă diavolul n-ar avea această autoritate, nouă nu ne-ar fi frică de el. Dar Biblia spune că puterea diavolului este moartea și puterea morții e păcatul. De aceea are el drept asupra noastră. Pentru că ne-am îndatorat la el ascultându-l. Și păcatul pe care l-am făcut cheamă suferința, cheamă boala, cheamă moartea. Din nefericire, foarte mulți oameni cred astăzi că pot păcătui, că e dreptul lor. Păcătuiesc cu mintea, cu inima, cu ochii, cu mâna, cu trupul și se bestializează, se animalizează unii dintre ei. Atât de tare trăiesc în păcat. De ce? Pentru că diavolul îi minte. Distrează-te că nu există consecințe. Și ca să minciuna să aibă efect, a spus, nici nu există Dumnezeu. Și atunci minciuna are mai mult efect. Nu există Dumnezeu, fă-ți de cap. Du-te și simte-te bine, ziua, noaptea, cum îți place. Însă Hristos a venit, a murit pentru oameni ca să-i restaureze și diavolul a venit cu o nouă minciună. Pocăința n-are nicio valoare, nu există înviere. Degeaba te pocăiești. Degeaba vii la adunare, degeaba îți dedici viața Domnului, degeaba dai zeciuială, degeaba duminică de duminică vii aici în loc să stai acasă, să te uiți la televizor, să te odihnești că luna o iei de la capăt. Are minciuna aceasta efect asupra unora? Are. Nu te pocăi că e inutil. Pocăința e inutilă. Prima minciună, păcatul este opțional. Ai dreptul să-l practici. Nimeni nu poate să te condamne pentru asta. Ba da, Dumnezeu te condamnă. Pocăința este inutilă. Nu, pocăința nu e inutilă. Pocăința îți dă viață veșnică. E adevărat că până în viață veșnică s-ar putea să treci prin necazuri, prin boli și prin suferințe. S-ar putea să ai o boală terminală, să te lupți o vreme cu ea și să fii vindecat sau poate să pleci acasă din cauza ei. S-ar putea să-ți duci pe cineva drag la mormânt, dar atunci când vei intra în promisiune, în viața veșnică, atunci moartea, diavolul, păcatul, firea pământească, ispita și pofta, arsenalul diavolului, arsenalul lui nuclear, nu va mai exista. Și acolo va exista doar slava lui Dumnezeu. Doar Iisus Hristos cu biserica sa, cu mireasa sa, adică cu mine, cu dumneata, cu oamenii care se tem de Dumnezeu. Scumpă familie și moniac, scumpii mei care sunteți în suferință sau aveți pe cineva suferință în perioada aceasta, mintea noastră produce întrebări. Sunt expresia fricii, a neîncrederii în Dumnezeu, a nesiguranței în mâna străpunsă de cuia Domnului, a dorinței noastre să controlăm situația, că de-aia ne e frică de moarte, că pierdem controlul. Cei mai mulți oameni care sunt anesteziați într-o operație, singura lor frică nu e atât de mult operația, cât e faptul că nu se mai trezesc din anestezie. Că ce înseamnă anestezia? Ai pierdut control. Nu mai știi, nu mai gândești, nu mai ești în... S-a dus. Există riscul să nu te mai întorci, adevărat. Marea noastră problemă e că pierdem controlul. Nu v-ați întrebat niciodată, până la urmă, ce controlăm noi, oameni buni? Ce controlăm noi? Că ne bate inima fără să hotărâm noi. Noi nici nu știm și tot respirăm. Asta este pusă pe pilot automat. Dacă ar fi pe manual a muri, ne-am sinucide, că o să uităm odată să respirăm. Cele mai multe lucruri pe care le avem, le-am primit fără să le cerem. Am fost urmăriți de dragostea lui Dumnezeu. A călătorit împreună cu noi în călătoria noastră, a unora mai scurtă și a altora mai lungă. Avem un Dumnezeu credincios. Avem un Dumnezeu bun. Avem un Dumnezeu deosebit, extraordinar și minunat, ca binecuvânta niște oameni care meritau pedepsiți, ca să ne ierte și a chinui Fiul și s-a uitat la El cum moare. Și a fost întrebat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești? Știți care era răspunsul corect? Pentru Luigi Mițoi, pentru Adi Ursu și pentru familia Șimoniac. Pentru alții care ieri, pentru alții care mâine, au trecut sau vor trece prin necaz și vor fi iertați în grația lui Iisus. Stimată Biserica Domnului Iisus, suntem însângerați împreună cu frații noștri, dar această durere a cancerului sau a mormântării unui copilaș este balanțată de încrederea care ne umple sufletul. Iisus se va întoarce după noi. Vom învia, fraților, nu știu să vă spun cum, dar puterea care l-a înviat pe Iisus, aceeași autoritate ne va învia pe noi, pe toți, pe fetița aceasta, pe sora care ați mormântat-o al alteri, pe toți ai noștri din trecut și pe toți ai noștri din viitor și pe noi înșine dacă vom adormi în Hristos și în credință. Știți ce spune Biblia? Să vă mângâiați cu aceste cuvinte. Harul lui Dumnezeu să rămână peste cei care trec prin necazuri, prin suferințe și mila lui să ne păstreze credincioși, bazându-ne nu pe sănătatea noastră și nici pe un anumit lucru care ne dă nouă putere, ci bazându-ne pe harul lui Dumnezeu care ne va ține credincioși și care la glasul trâmbiței ne va ridica din mormânt dacă vom fi acolo sau din locul de așteptare sau în viață ne va răpi și vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu și să ne binecuvinteze. Amin.